Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 13 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jelko Kaci në thotë se liderët e Serbisë nuk duhet të përfshihen në fushatën zgjedhore në Kosovë. Politikanët që garojnë në zgjedhjet lokale në Kosovë japin premtime pa bazë reale, thonë sociolog dhe psikolog. Ekspertët ekonomik në Prishtinë vlerësojnë se shuarja një numri të madh të bizneseve në Kosovë krijon probleme të mëdha. Në kuadër të rubrikës së rregullt Vox për të rinjtë në Kosovë, sot ata shprehen për dhunën në shkolla. Në Maqedoni janë shtuar polemikat ndërmjet partive politike lidhur me çështjen e përfaqësimit të shqiptarëve në institucione shtetërore. Në bisedimet Shtetet e Bashkuara Afganistan, çështje kontestuese mbetet imuniteti i ushtarëve amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, ka deklaruar se konferenca ndërqeveritare Bashkimi Evropian-Serbia mund të mbahet në muajin dhjetor nëse Beogradi i përkushtohet zbatimit të marrëveshjes me Prishtinën, e veçanërisht për zgjedhjet lokale në Kosovë. Zoti Kacin më tutje në intervistën për gazetën Dnevnik të Novi Sadit ka theksuar se liderët e Serbisë do të dojë të angazhoheshin në daljen sa më të madhe të serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë më 3 nëntor e jo të përfshihen në fushatën parazgjedhore të listave të ndryshme. U takon në zgjedhësve që të vendosin se cilën listë do të mbështesin, tha Kacin, dhe shtoi se konsideron se nuk është në frymën e marrëveshjes së Brukselit që shteti Serbisë ta mbështesë një listë, pasi kjo duket të si vazhdimi përkrahjes për të ashtu quajturat strukturat paralele, por tash në formë tjetër. Senati i Shteteve të Bashkuara do ta mbajë një seancë sot më vonë në kuadër të përpjekjeve nga ligjvënësit amerikan për të arritur kompromis për rihapjen e qeverisë pjesërisht të mbyllur dhe evitimin e situatës në të cilën Amerika nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet. Lideri i Senatit, Demokrati Harry Reid, mbrëm vone ka mbajtur një takim nismëtar me liderin e pakicës republikane në Senat, Mitch McConnell, me që rast të tha se takimi ishte i përzemërt, por fillestar. Dita e enjte është afati fundit që Shtetet e Bashkuara të arrisin kufizimin e borxhit, që është masë domosdoshme për ta evituar falimentimin e qeverisë, pasi ajo nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet. Duke u shprehur për këtë situatë në Washington, presidenti i Bankës Botërore Jim Yong Kim u ka tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara se po lëvizin ka rreziku serioz, nëse ligjvënësit amerikan dështojnë ta zgjidhin bllokadën lidhur me buxhetin dhe kulmin e borxhit. NATO-ja ka njoftuar sot se një person me uniform të ushtrisë afgane e ka vrarë një pjesëtar të forcave ndërkombëtare në pjesën lindore të Afganistanit. NATO-ja tha se incidenti ka ndodhur sot, por nuk ka dhënë detaje të tjera dhe nuk e ka zbuluar as kombësinë e ushtarit të vrarë. Një zëdhënës afgane tha se sulmi ndodhi në provincën në Paktika. Shumica e trupave të jashtme që shërbejnë në pjesën lindore të Afganistanit janë nga Shtetet e Bashkuara. Gjatë këtij viti në të ashtu quajturat të vrasje të brendshme në Afganistan, janë vrarë së paku 15 ushtarë të jashtëm. Aktualisht vlerësohet se në këtë vend gjenden 87.000 ushtarë të jashtëm, përfshirë edhe 52.000 amerikanë. Policia indise thot se nga rrëmuja e sotme në një urë afër një tempulli hindu në shtetin Madhya Pradesh, janë vrarë së paku 89 vetë dhe plagosur më se 100 të tjerë. Sipas policisë mund të ketë edhe më tepër të vrarë, me që disa kishin kërcyer në ujë. Në tempullin Ratangar ishin tubuar 10 mijëra njerëz që merrin pjesë në një festival fetar. Paniku ishte krijuar për shkak të thashethemeve se ura mund të shkatërrohej, pasi më herët gjatë ditës ishte goditur nga një traktor. Afro 2 milion pelegrin musliman sot e kanë filluar haxhillëkun vjetor në Arabinë Saudite, duke lëvizur prej qytetit të shenjtë të Mekës, Kahmina afërt, këmb ose me tren. Megjithatë, për haxhillëkun e sivjem ka shqetësime për shkak të rrezikut nga virusi vdekjeprorës MERS. Në Mina, pelegrinët do të luten dhe pushojnë para se të drejtohen Kahmali Arafat gjatë ditës së nesërme për arritjen e kulminacionit të ritualit të haxhillëkut. Në Arabinë Saudite ka pasur më së shumti vdekje nga virusi MERS që janë raportuar në gjithë botën. Prej 60 njerëzve që kanë vdekur nga ky virus, 51 ishin nga Arabia Saudite. Për këtë arsye ka pasur shqetësime se pelegrinët mund ta përhapin virusin pas kthimit në vendet e tyre. Zëvendës ministri i jashtëm Abbas Araqi tha sot se Irani nuk do të transportojë rezervat e uraniumit të pasuruar jashtë vendit, por është i gatshëm të tregojë fleksibilitet për aspektet e tjera të programit atomik të vet. Më tutje, zoti Araqi u tha mediave shtetërore se ne do të zhvillojmë negociata për vëllimin, nivelet dhe metodat e pasurimit, por dërgimi materialit të jashtë vendit është linje kuqe për Iranin. Këto komente ai bëri para takimit dy ditësh në Gjenevë, ndërmjet të grupit P5+1 dhe Iranit për programin atomik të kontestuar iranian. Ky do të ishte takimi pari këtij grupi që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Rusia plus Gjermania me Iranin, prej se në këtë vend president është zgjedhur Hasan Rohani. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, politikanët që garojnë në zgjedhjet komunale në Kosovë japin në premtime pa bazë reale dhe në këtë mënyrë keqpërdorin gjendjen në rënd ekonomike dhe sociale të qytetarëve, vlerësojnë sociolog dhe psikolog. Sociologu Shemsir Çica thotë se në disa raste, realizimi eventuali premtimeve nuk është as pak nën kompetencat e pushtetit lokal, ndërsa psikologu Dashamir Berzulli vlerëson se mosbesimi qytetarëve për shkak të premtimeve të politikanëve ndikon edhe në pasivitetin e tyre. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Sociologu Shemsir Çica, profesor në Universitetin e Prishtinës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se veprimet dhe premtimet të cilat po i bëjnë politikanët lokal gjatë fushatës zgjedhore po nxjerrin në pa faktin se ata janë të gatshëm jo vetëm të shfrytëzojnë, por edhe të keqpërdorin çfarëdo situate apo gjendje që do të mund të sillte eventualisht atyre vota.
Ata pothuajse në të gjitha komunat japin premtime marramendse për krijimin ose për hapjen e vendeve të lira të punës, të cilat funi-funit jo vetëm që nuk mund të realizohen, mirë por as nuk është kompetencë e pushtetit lokal hapja vendeve të lira të punës që shë ata predikojnë. Pra, kjo është një tregus shumë i vogël, por që fletë shumë për keq përdorimin e gjendje së rëndë sociale të qytetarit nga anë e kandidatëve për kryetar komunash. Nështë të ndonjë i përjashtim i rral është, por përgjithisht kandidatët për kryetar komunash japin aq premtime sa nuk mund të realizohen edhe jashtë kompetencave të tyre.
Dhënje premtimeve që nuk kanë bazë realitetin tashmë është bërë fenomen në fushatat zgjedhore, vlerëson psikologu Dashamir Berzulli, profesor në Universitetin e Prishtinës. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i ka thënë se në këtë mënyrë nga politikanët që konkurrojnë në zgjedhjet e tanishme lokale, shfrytëzohet negativisht gjendja e rëndë sociale qytetarëve.
Kjo natyrisht që do të ndikon tek elektoratit për të krijuar një lloj mosbesimi ndaj politikës së tërësisë dhe normalisht ndikon po ashtu që njerëzit bëhen pasiv, të mos mendojnë që jetojnë një ambient ku fjala e vënë publike ka pesh, duke mos menduar që jetojnë një ambient ku njerëzit që marrin mandatin qeverisës janë realisht të fokusuar për hallet e njerëzve. Dhe janë realisht të pushtuar të zbatojnë atë mandat dhe atë besim që kanë në njerëzit. Kjo natyrisht që nuk ka efektet pozitive në psikologjinë masive që ekziston sot në Kosovë.
Keq përdorimi i gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale të qytetarëve nga ana e politikanëve gjatë fushatës zgjedhore, sipas sociologut Reçica, i dëmton shumë rënd raportet e besimit ndërmjet qytetarëve dhe politikanëve.
Qytetari i Kosovës tashmë ka humbur besimin tek premtimet e liderëve komunal, por edhe të liderëve qendrorë. Edhe kë është dëmi më i madh që i shkaktohet qytetarit të Kosovës dhe shoqërisë kosovare, për arsye se përveç gjendjes së vështirë me cilën përballet qytetari i Kosovës, ata po e humbin edhe shpresën për përmirësimin e kësaj gjendje dhe përbaljen nga kjo gjendje e rëndë sociale për ta.
Por, si ndikojnë në psikologjinë e njerëzve premtimet që nuk kanë bazë reale të politikanëve gjatë fushatës zgjedhore? Psikologu Berzulli vlerëson se një pjesë e elektoratit i pranon premtimet me shumë rezerva dhe kjo sipas tij tashmë është parë edhe në debatet në medie, por edhe në mitingjet zgjedhore.
Një pjesë caktuar popullatës e cila është tepër gjatë problemeve veta mund të besoj atyre, por mund të çoj deri edhe në fakt të shitjes e votës, si fenomen që në 2-3 zgjedhjet e fundit ka shoqëruar në Kosovë fushatat zgjedhore dhe votimet për kafe. Ndërkohë që një kategori tjetër njerëzve, cilët e vetërisht kanë diçka të rëndësishme për të dhënë në këtë shoqëri, nuk aktivizojnë energjinë e tyre më pozitive, kreative brenda shoqërisë, duke qenë refuzues të marrin pjesë në jetën publike dhe duke qenë refuzues të përgjithësi elitës politike të Kosovës.
Ndryshe, e gjithë kjo situatë, sipas ekspertëve të sociologjisë dhe psikologjisë, mund të ndikojë në shtimin e formave të depresionit, i cili tashmë është evident tek qytetarët që nga shpallja e pavarësisë së vendit në shkurtin e vitit 2008. Ky depresion, sipas tyre, ka ndodhur për shkak të zhgënjimit të qytetarëve me klasën politike dhe elitën qeverisëse në vend, por edhe ndaj klasës intelektuale në Kosovë, e cila sipas tyre nuk e ka luajtur rolin që i ka takuar në udhëheqjen e proceseve dhe të menaxhimit të shoqërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë vlerësojnë se shuarja e një numri të madh të bizneseve në Kosovë krijon probleme të mëdha. Si pas tyre, bizneset në Kosovë po kalojnë në një periudhë të rëndë për shkak të krizave të ndryshme dhe për shkak të monopolit të kompanive të mëdha. Në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë thonë se këtë vit janë shuar 1151 biznese. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mesatarisht në vetë, sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, shuan mbi 1000 biznese. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, në një përgjigje të dërguar përmes postës elektronike, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë janë të regjistruara 126.000 biznese, derisa vetëm gjatë këtij viti, si të shuara, figurojnë 1151. Sa i përket arsyeve të shuarjes së bizneseve, Mejzini thekson se janë nga më të ndryshmet. Si arsye është konkurenca, përgatitjet e pamenduara mirë të planit të biznesit, apo edhe mospasja një plani të mirëfillt, vlerësimi i gabuar i kushteve të tregut, është normale që një përqindje e vogël e bizneseve mos të vazhdojnë ose të vendosin të merren me një aktivitet tjetër, arsyet mund të jenë të natyrave të ndryshme, vlerëson Mejzini. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se politikat e pafavorshme fiskale, kamatat e larta të kredive, ekonomia jo ligjore, mungesa e një angazhimi më serioz të autoriteteve kompetente karshi sektorit privat, janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se ky numër i madh i shuarjes së bizneseve duhet të jetë sinjal alarmues për autoritetet e Kosovës.
Bizneset po kalojnë momente jo të lehta në këtë kohë, qoftë humbje së fuqisë konsumuese, fuqisë konkurruese, e cila vjen nga varfëria e shportës ditore të konsumatorëve, qoftë të politikave fiskale të cilat janë jo të favorshme për ta fuqizuar bizneset dhe ekonominë vendore, por njëkohësisht edhe të atyre politikave monetare, si që janë politikat financiare të dhe financimit të biznesit, cile bëhet përmes bankave komerciale.
Ai tregon se bizneset në veçanti ato të vogla dhe të mesme shumë herë tregojnë se një arsye tjetër që vjen deri tek falimentimi është edhe krijimi i monopolit të kompanive të mëdha. Një nga bizneset shërbyese i falimentuar është një dyqan i floktarisë në Prishtinë. Pronari i këtij dyqani, Fadil Mahmuti, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë dhënë kohë më parë, kishte thënë se ngarkesat e larta tatimore e kishin detyruar të çregjistrojë biznesin e tij. Numri i lartë i bizneseve të cilat po shuan në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po krijon probleme të mëdha ekonomike në vend. Eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri tregon se pasojat janë të jetë larta, kur kijet parasysh se një biznes i cili ka vepruar me vite dhe ka pasur të punësuar shumë punëtor, ata do të mbesin pa punë.
Pasoja e parë është njerëzit që kanë qenë punësuar aty mbesin pa punë, pa të ardhmë personale. Çdo zvoglim i punësimit sjell pasojën tjetër zinxhir, kërkesën më të vogël treg për mollna të konsumit gjerë. Zvoglimi kërkesë për mollna të konsumit gjerë sjell pastaj te kompanit që merren me qarkullim të këtyre mollave me këtë lloj biznesi, sjell problem te ato sepse ato kanë më pak qarkullim, si rezultat edhe shumë herë përfundojnë edhe me falimentim të plot.
Papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 30.9%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Prishtinë thonë se tashmë i kanë identifikuar disa pasuri të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës në vende të ndryshme të rajonit. Megjithatë, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se përveç që kanë zhvilluar bisedime dhe vizita të ndërsjella me shtetet ku gjenden këto pasuri, deri tash nuk ka asgjë konkrete në kthimin apo privatizimin e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, për Radion Evropa e Lirë pohon se janë duke shqyrtuar të gjitha mundësitë që ky proces të zgjidhet në bazë të legjislaturës në fuqi. Ai thotë se zyrtarët e kësaj agjencie kanë vizituar dhe kanë zhvilluar bisedime me përfaqësues të disa shteteve të rajonit për të zgjidhur problemet me asetet e Kosovës që gjenden atje.
Agjencia bashkë me përfaqësues të qeverisë dhe me përfaqësues të tjerë të institucioneve shtetërore të Kosovës janë angazhuar në bisedime e vizita direkte në shtetet fshinje dhe për këtë janë krijuar edhe grupe punuese për të evidentuar asetet e mbetur dhe për të gjetur një zgjidhje që është kthimi tek pronari i vërtet. Ashtu siç përcaktohet me ligj dhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Sipas dokumenteve zyrtare në territorin e Jugosllavisë gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Vetëm në territorin e Serbisë gjenden 104 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 42, 15 në Bosnjë-Hercegovinë, 6 në Kroaci, 4 në Maqedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt afarest. Por ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë delikate këtë proces, i cili sipas tyre mund të zgjidhet vetëm përmes një kompromisi apo formule të përbashkët në mes Kosovës, Serbisë dhe vendeve tjera të rajonit. Eksperti ekonomist Ibrahim Rexhepi thotë se përkundër faktit se në mënyrë ligjore privatizimi të gjitha ndërmarrjeve shoqërore është kompetenca e KP-s, megjithatë kjo kompetencë sipas tij është kufizuar për shkak të mosnjohjes së Republikës së Kosovës nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Përve këj problem nuk pres që mund këtë zhidhje, shpet, apo se në njeri prej mekanizmave institucionat Kosovës mund të këtë ndikim që spaku këto asetet ruhen. Mirë po, ekzistën një mundësi ligjore, spaku për ndëmarje ku vërgëtohet se vërtet janë aseti ndëmarjeve shoshnore në Kosovë, që ato të blokojnë privatizimin apo të ruin këtë vlerë përderisa nuk zinët një zgjidhje e përshtatshme.
Megjithatë, Rexhepi konsideron se ndërmarrjet shoqërore, të cilat kanë dokumentacion se asetet që janë pronë tyre dhe gjendin në vende të ndryshme të rajonit, duhet të hapin procedura gjyqësore.
AKP-ja apo ndërmarrjet shoqërore në Kosovë të sa vlerësojnë dhe kanë dokumentacion se aseti është vërtet pronë tyre, atë duhet të hapin procedura gjyqësore, do të thotë përmes formave gjyqësore të kthejnë asetin në pronësi tyre apo të gëzojnë të drejtën e pronësisë në këtë aset dhe të vendosin për te sigurisht për përshitja apo për privatizim.
Në bazë të dokumenteve zyrtare, vetëm ndërmarrja shoqërore ja teksën nga Peja ka 31 objekt afariste në Republikat e Jugosllavis. Pas kësaj vjen Trepqa me 31 prona, pastaj Eximkos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen lidhur me dhunën në shkolla. Shumica prej të anketuarve thonë se ka dhunë në shkolla, por ka edhe të atill që konsiderojnë se kohëve të fundit intensiteti saj është zvogëluar. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Vlora Kastrati, studente, thotë se dhuna e fëmijëve ndaj fëmijëve të tjerë shfaqet dhe reflektohet edhe nga dhuna në familje atyre fëmijëve. Si pasaj me që është shumë e pranishme në shkolla, do të duhet që institucionalisht të bëhet vendisimi fëmijëve përmes programeve të caktuara.
Unë mendoj që ka dhunë në shkolla dhe mendoj që shfaqet shumë ma shumë dhe reflektohet prej dhunës në familje. Nuk mendoj që është shumë i sigurt se smirët kërkosh me atë punë, as nuk mirët kërkosh me, nuk i kushton kërkosh kujtes bile pak as profesorat, as mësuset, as arsimtar, as kërkosh nuk i kushton kujtes që as të madhë fëmine i dhunës që mujnë me shfaqë fëmit në daj njën i tjetrit. Kishtë qenë shumë mirë me pas programet veçan të alidhën me këtë dukuri.
Edhe Arlinda, 25 vjeqare, thotë se dhuna në shkolla mes nxënësve ekziston.
Po, pa dyshim mendoj që ka dhunë. Shkolla publike nuk është të sigurt, se nuk jo në asë dyrë të mbyllu, në asë kur gjo mundet me hi, mundet me dalë kush dënë. E shkollat private jo pak më të sigurta.
Ndryshe zyrtarët e policisë së Kosovës, bazuar në statistikat e tyre, thonë se shkalla e incidenteve ku janë të përfshirë nxënësit ka rënë dukshëm vitin e kaluar krahasuar me vitet paraprake, por incidentet e tilla ende mbeten shqetësuese. Sipas raporteve të policisë së Kosovës, gjatë vitit 2012 janë shënuar 351 incidente në gjithë Kosovën, të natyrave të ndryshme ku janë të përfshirë nxënësit, por ka dhe të atill që thonë se nuk kanë dëgjuar se ka dhunë në shkollat e Kosovës. Njëra nga to është Hata Prokshi, qytetare.
Djela, nuk më dëgjuar për dhunë në shkollë, nuk e di.
A me ndonin që mes fëmijëve ka dhunë?
Mes, në ashtë në shkolla me, në fillore mundet me pas. Ma mërë me një si po. Alo e kanë ato traditat e vjetra.
Ndërka shkaltrina Ademi nga Drenasi, e cila ka përfunduar shkollën e mesme Femila Drovci në Drenas, mendon se sidomos në shkollat e mesme, fenomeni i dhunës mes nxënësve është mjaft i shprehur.
Mendoj që po, ka sidomos në shkollat mesme, ka pas raste shumë, përsa kemi qenë në shkollat mesme që ka pas. Cilë
shkollë
për qenë? Kemi qenë Femila Drovci në Drenas. Ka pas raste shumë, për shembull theri me thika ose rahje, ka pas shumë.
A kanë ndërmarrë institucionet e shko?
Këdi, policia kanë qenë praneshme. Së li.
Elabino Dgashi thotë se krahasuar me vitet para prage, kjo dukuri ka rënë kohëve të fundit.
Jo në bo pak ma të shëzirum njerë, se para 3-4 vjetë e ka mundësi, ata është i pak jo në bo ma të kulturum, ma të cjallë shumë janë shumica, është i a i gjithë konë, ka pak probleme, po në pakicë.
Derisa Arta Nagafci thot se për aqë sa ka informacion lidhur me këtë qështje, ka dhunë në shkolla.
Shkumë një që tash që ka ndohë kjo rosë më gjatë vojzën, ma herët besu që ka posë, tash nuk përdi, nuk përdi.
Zara Nebiu thot se së fund një dhunë apo merë për masa më të vogla krahasuar me vitet para prake.
Ditët e sot e solit, mendoj se nuk ka dhe aqë shumë dhunë për shkolla, përshka këse rethonat kanë ndryshu. Mirë po në shkollën cilën e kom kryone, nuk ka pas ndo një rast për me cik, diçka që kur rast ma i ronda.
E për gjeneratën e ti, duke të reguar lidhur me fenomenin e dhunës në shkolla, flet Fisnik Aslani.
Po, da po, që është sa jena hona dhe vend shkollë, dim ka po, vore tash për personaliteteve gjeneratave, se ndrëm personalitetit tash. Së për di, nësë këna posur, në këna shumë mirë shkollë. Për vetën, e më gjenerot në të dysh në s'këna pozdo. Për tjerë tash vetë ishe një ka.
A me ndoni që institucionet ndërmarin të shkëm?
Ja, së ndërmarin kur gjolla, se ka shumë gjëfë shumë edhe. Buhet dhuna, harrota e punë, vazhdo në zonë si me shkullin që ka vazhdu dheri qa dit. Edhe kur gjë nuk buhet, e di sa aktualitet është.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa konkurse të shpallura nga qeveria e Maqedonisë për punësimin e administrat kanë shkaktuar polemika mes partive politike për çështjen e përfaqësimit të shqiptarëve në institucione. Opozita shprehet se konkurset do ta zvoglojnë edhe më shumë përqindjen e përfaqësimit të garantuar të shqiptarëve me marrëveshjen e orit, por qeveria e thot të kundërtën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Çështja e përfaqësimit ndiqet edhe nga avokati i popullit, i cili gjithashtu ka shprehur shqetësimin mbi ngjecjen e këtij procesi, që sipas i Gjat Mehmetit ka rëndësi të madhe për zhvillimin e vendit.
Qytetarët e të gjitha etniteteve, institucionet të ndjejnë si të tyre pa të krijojnë besim në ato institucione, se edhe ata janë pjesë e sistemit dhe mund të kenë më tepër besim që shoqëria të avansohet ashtu si e ka karakterin pra të saj multietnik.
Si pas ti të dhënat e institucioneve të regojnë se përqindja e përfaqësimit të shqiptareve arrin në 17%, por në shumë prej tyre përfaqësimi është zero, ndërsa 10 institucione të tjera kanë refuzuar të japin informacionin mbi këtë çështje. Ai thekson se dinamika e realizimit të këtij obligimi kushtetuese duhet të ndryshohet, me që nëse kështu vazhdon, do të duhen vitet të tëra që të arrijet përfaqësimi prej mbi 25%, aq sa është numri i popullatës së shqiptare në nivel të Republikës.
Mendoj se vendosja e këtij sistemi për realizimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ka nevojë të mbindërtohet, të forcohet sistemi i kontrollit të realizimit të këtij parimi. Pra, vetëdija e udhëheqësive të institucioneve, apo atyre që vendosin për themelim të marrëdhënies së punës, të jenë kushient për këtë fundament kushtetues dhe të vendosin në mënyrë të drejtë.
Shprehet Mehmeti, përfaqësimi i drejtë dhe adekuat në bazë të marrëveshjes së orit ishte para parë të realizohet në 4 vitet e para pas nënshkrimit të këtij dokumenti, thot Naser Zyberi, një nga ekspertët e pjesëmarrës në bisedimet e paqes në vitin 2001, por sipas tij, edhe 12 vite nga nënshkrimi i saj, çështja e përfaqësimit mbetet pezull dhe asnjëherë nuk do të arrihet nëse nuk ndërmerren masa për ndryshimin e metodologjisë së punësimit.
Në të gjitha konkurset për pranim në administratë duhet të vehet një kufi që 25% e atyre që do të pranon duhet të jenë shqiptar, dhe në anën tjetër sekretariati ta vazhdon atë shprastinën atë diferencën me konkurset veçanta. Në qëfëse këshu bëhet, atër spaku shtimi administratës nuk do të athelon e ndeku, se neve në athelohet e ndeku. Ne mund kemi pas para 5 viteve përfaqësim ma adekvat se sa që e kemi tash, sepse është tu numri i të punësuve në administratë. Shqiptarët në konkurset që i shpallë qeveria nuk pranohen 25% dhe në këtë mënyrë keqësohet raporti shqiptar Maqedonas.
Tekson Zyberi, për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në bisedimet për arritjen e marrëveshjes për siguri ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit, çështje kontestuese mbetet imuniteti ushtarëve amerikan që do të qëndronin në këtë vend pas vitit të 2014, kur tërhiqen trupat e jashtme nga Afganistani. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry, pas bisedimeve me presidentin afgan Hamid Karzai, tha se nëse nuk zgjidhet çështja e imunitetit, atëherë marrëveshja nuk mund të nënshkruhet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe presidenti Afganistanit Hamid Karzai i kanë vazhduar bisedimet për të dytën ditë me radhë lidhur me marrëveshjen e re për siguri. Pas së takimit në kryeqytetin Kabul, Kerry dhe Karzai thanë se është arritur marrëveshje pjesërishme, por dallimet të mbeten. Zoti Kerry tha se të dy palët mbeten të ndarë lidhur me çështjen se a do të kenë imunitet ushtarët e Shteteve të Bashkuara që vazhdojnë të qëndrojnë në Afganistan pasi trupat e jashtme të largohen deri në fund të vitit të 2014. Këtë imunitet e kërkon Washingtoni, por Kabuli e kundërshton. Në këtë kuadër, zoti Kerry tha se nëse kjo çështje nuk zgjidhet, nuk mund të ketë marrëveshje të sigurisë. Ne duhet të themi se nëse çështja e juridiksionit nuk zgjidhet, atëherë për fat të keq nuk mund të ketë marrëveshje bilaterale për siguri. Pra, ne shpresojmë se kjo çështje do të zgjidhet dhe i mbetet popullit afgan që të vendos, tha John Kerry. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai tha se çështja nëse afganet do të kenë autoritet për të gjykuar shtetasit amerikan për krime që dyshohet se kryhen në territorin e Afganistanit, nuk mund të vendosen nga qeveria e tij. Çështja e juridiksionit është çështja që është përtej autoritetit të qeverisë afgane dhe në tërësi i takon popullit afgan, që të vendos nëpërmjet të dy mekanizmave. Njëri është Asambleja e Madhe e Afganistanit dhe tjetri Parlamenti i Afganistanit, tha Hamid Karzai. Analistët thonë se qeveria Afganistanit e ka refuzuar një propozim nismëtar për temën e imunitetit në fillim të vitit dhe prej atëherë është çështje të jetë kontestuese. Dështimi për të arritur marrëveshjen për sigurinë bilaterale mund t'i nxjisë Shtetet e Bashkuara që të tërheqin të gjitha trupat nga Afganistani pas vitit të 2014, që është një finale e njohur si opsioni zero. Presidenti Karzai po ashtu tha se bisedimet ishin të fokusuara në mbrojtjen e suverenitetit të Afganistanit dhe se dallimet madhore janë në zgjidhur. Në marrëveshjen e sigurisë ne kemi arritur marrëveshje për suverenitetin kombëtar, parandalimin e viktimave civile, e kemi qartësuar definimin e agresionit dhe ndaljen e operacioneve nga trupat e jashtme, tha Karzai dhe ka shtuar se zënja e komandantit të lartë të Taliban pakistaneze Latif Mehsud ishte një shembull i aksionit që Afganistani kishte dashur ta evitoj. Kësaj ankese, zoti Kerry në konferencën e përbashkët për shtyp në Kabul, pas e bisedimeve, ia atribuoj keqkuptimit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Jelko Kacin e thot se liderët e Serbisë nuk duhet të përfshihen në fushatën zgjedhore në Kosovë. Politikanët që garojnë në zgjedhjet lokale të Kosovës japin premtime pa bazë reale, thonë sociolog dhe psikolog. Ekspertët ekonomik në Prishtinë vlerësojnë se shuarja e një numri të madh të bizneseve në Kosovë krijon probleme të mëdha. Në Maqedoni janë shtuar polemikat ndërmjet partive politike lidhur me çështjen e përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet shtetërore. Në bisedimet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit, çështje kontestuese mbetet imuniteti i ushtarëve amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.